Кайрлы күн, курметті радио тыңдармандар, эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Біз әдеттегідей өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Құрметті біздің радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз бізде жалпы ет жемейтін адамдар жайлы. Сіздер ет жейсіздер ма? Етті қаншалықты жақсы көресіздер? Жалпы ет жемейтін адамдарға вегетариандар деп айтып жатамыз, е? Сондай адамдарға өздеріңіздің көзқарастарыңыз қандай? Жалпы еттің қандай пайдасы бар, зияны бар? Бүгінгі тақырыбымыз осы ас адамның арқауы деп те атасақ та болады. Бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, сұрақтарыңыз болса, хабарласыңыздар 8-707-724-30. Ал біз алдағы уақытта сіздермен осы түскі шай бағдарламасының әдеттегідей тамаша айдарлармен, қызықты да айдарлармен таныстыратын боламыз. Ал бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы, біз бағдарламамызды тамаша әуенмен бастаймыз.
Баға асыл әлем, жасыл әлем. Тағдырыңды қорғайды махаббат қана. Алдымызда арман жол, алдымызда сан белес. Жүрегінде аяла арманды бір сол. Көңілімде шалқып күй, жүрегімде нұр тонып. Махаббат пен сезімге әлемді шым сүй.
Жалпы ғалымдардың айту бойынша ет жемейтін адамдардың үнемі көңіл күйлері түсіңкі болып жүреді дейді. Ет жеуді мүлде қойып кетсе не болады екен? Британдық ғалымдардың айтуынша мұның салдарынан денсаулыққа едәуір зиян келуі мүмкін деп жазады Independent басылымына сілтеме жасаған. Зерттеушілер ет тағамдарын жеуден бас тартып, вегетариан диетасын ұстанған адамдардың денсаулығын тексеріп көрген деп хабарлайды. Айта кету керек, қазір Британия халқының 3-тен 1-і еттің не екенін мүлде ұмытқан. Бұл адамдардың ағзасы қажетті ақуыздан қағылып, ет құрамында болатын көптеген пайдалы заттардан құр қалады. Сондай-ақ вегандар, яғни вегетариан сөзінен қысқартылғанда, арықта біраз салмақтан арылады. Бірақ бұл олардың ішек микрофлорасының қалыпты жұмысының бұзылуынан болады. Ет жемейтін адамдар үнемі шаршап, шалдығып, көңіл күйлері түсіңкі болып жүреді екен. Ал ең қиыны вегандықтан бас тартып, қайтадан ет жеуді ұйғарған адамдардың ас қорытуы нашарлап, асқазанда жара пайда болуы мүмкін деп жазады басылым. Құрметті радио тыңдармандар, міне ғалымдардың айтуы бойынша бұл енді Еуропа мемлекетінде болып жатқан жағдайлар. Біздер адам қазақ бұрыннан Салам. Жаңа еттен басқа тағамдар жемейтін ғой, етті асады, мал өзі жаңағы қазақ өзі көшпенді мал шаруашылығымен айналысқан, түйе дейсіз ба, сиыр, жылқы, қой, қора-қора малдары болатын. Міне алыстан ат терлетіп қонақ келген кезде осындай қазанға бір қойдың етін кәдімгідей салып жіберіп, оны асып, сол адамның алдына, құрметті қонағымыздың алдына сондай жаңағы қойдың басын, яғни құрметпен сондай нәрсені көрсететін өзінің қазақтың өзінің салт-дәстүрлері бойынша. Міне сондықтан да о баста мен бұл мәліметтерді оқыған уақытта о баста ол адамдар, яғни Европа халықтары ет жемегендіктен енді ет жеуге көшсе, әрине олардың ас қорытуы нашарлап, асқазанда жара пайда болуы мүмкін деп мысалы жаңағы басылымда жазылған болатын. Құрметті радио тыңдармандар, ал біздер мен өзім мысалы етті сондай етке жақын адам деп айта алмаймын, етсіз өмір сүре аламын деп айта алмаймын. Немесе етті көп жеймін деп те айта алмаймын. Бар болса бар, жоқ болса етті іздемейтін адаммын өз басым. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы одан мысалы мен ешқандай бір қатты қиналып жатқан мен жоқ мысалы, иә. Ал мен бір оқиғаны айтып берейін. Ол біздің көршіміз, өзі Оралдың адамдары болатын. Сонда бір жылдары 2007 жылдары қателеспесем, біздер жұмыс бабыменен сол Орал қаласына барған кезде, Орал халқының жалпы сол батыс өңірінің адамдары өздері сондай бір етті, енді ана етті асқан кезде оның сорпасының соншама сарылығы, мөлдір, таза, сондай қамыртта қолдан жайылған, енді керемет қазғарта жалжая дейсіз бе, әлгім беш бармақтың бетінде, енді керемет. Әрине ондай кезде бәріміз де сүйсініп жедік. Сонда айтайын дегенім, сол Орал өңірінің адамдар, яғни біздің көршіміз болатын, аптасына бір рет ет жемесе кәдімгідей тұра алмайтын. Қыста соғым келетін Орал қаласынан. Міне сондықтан да осындай сол кісілердің енді осындай бір етсіз біздер өмір сүре алмаймыз, ет аптасына бір рет беш бармақ жеп отырмыз керекпіз деп сондай өздерінің бір жаңағы өздерінің сондай бір әр үйдің әлгі иті қасқа не дейді, сыр басқа иті қара қасқа дегендей, сол кісі мысалы жаңағы әлі күнге дейін ет тағамдарын, қамыра ауқат сондай тағамдарды қатты жейді. Ал енді біздер мына Алматы облысының адамдары, Алматы қаласының тұрғындары, біздер көбінесе етке жоқ адамдармыз, иә. Былай қарап отырсам, біздер өзі сондай халықпыз. Мен өзім Алматы қаласында тұрған Қандықтан, әрине өз басым енді етке жоқ адамын. Әрине көбінде тұрғындарды сол жағынан айтып жатады. Иә, бізде жоқ, бізде осы Алматы өңірінің осындай жерінде туғанбыз деген сияқты. Ал жалпы енді етсіз қазақ халқы көбінде жаңаға тұра алмайды. Жоқ дегенде ет алып, соның жаңаға ай сайын сондай бір 2-3 айда сиырдың етін болмаса, жылқының етін алмаса да қойдың етін әйтеуір алатындар бар. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, жалпы енді ол біз жаңағы көптеген адамдарды, Европа халықтары көбінесе вегандар деп айтып жатамыз. Жаңа қысқартылған тілмен айтқан кезде вегандар өздері сонда енді ет жемейді, иә. Ол жаңағы кәрілікке әкеп соқпайды, тез қартаймайсың, ішек асқазандарың, жалпы жаңа ішек жолдарың жақсы жүреді, өзіңді жеңіл сезінесің дейді. Ал біреулер ет жемесем өзімді сондай ауыр сезінемін, көңіл күйім болмайды деп айтып жатады. Ал сіздердің көзқарастарыңыз қандай, бізге хат жолдаңыздар 8707-724-30. Ал біз қазір тамаша өнге кезек береміз.
Қара қат, қара бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда. Қарақат қара қара көзің, сендегі ақыл сана сезім, бәрі де бәрі әр қашанда мен үшін қымбат. Мұңайсам бірге мұңаясың, қуансам бірге қуанасың. Өзіңе жазған әнімді тыңда.
Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір тарихқа үңілу айдарына кезек берсек. 16 қаңтар ақшыда діни сенімнің бостандық күні. Қаңтардың 16-сын Құрама Штаттарда діни сенімнің бостандық күні деп жариялай отырып, бұрынғы президент Буш діни сенімге және сол сенімді өз сөздерімен істерінде білдіру құқығы ол әрбір адамға берілген құқық деп атап өтті. Таиландта мұғалім күні 1956 жылы премьер-министр Филд Маршал Пибулсон Крам білім саласы қызметкерлерінің кәсіби мерекесін мұғалім күнін бекіткен болатын. 1950 жылы актриса, Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Кенжебекова Алмахан Нұрпейісқызы дүниеге келді. Алматы облысы Райымбек ауданында туған, Алматы республикалық эстрада студиясын бітірген. 1975 жылдан бастап Бекен Римов атындағы Алматы облысы қазақ драма театрының актрисасы, театр сахнасына Мақпал, Ғабит Мүсірепов, Қозы көрпеш Баян Сұлу, Маржан Бопай, Мұхтар Әуезовтің Қарагөз, Хан Гене, Толғанай, Әже Жәмиля, Хадиша, Шыңғыс Айтматовтың Ана жер ана, Ақкеме, Жәмиля арманым, Әселім образдарын сомдаған болатын. 1973 жылы Астана қаласы мемлекеттік филармониясының мемлекеттік квартетінің әртісі Мыңтай Фернар Әзімқұлұлы дүниеге келді. Жамбыл облысында туған, Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттік консерваториясының оркестр факультетін бітірген. Виолончельші, концерттік орындаушы, оркестр әншісі, оқытушы, камералық ансамбльдің әртісі. 1995 жылғы желтоқсаннан Жамбыл атына Қазақ мемлекеттік филармониясының мемлекеттік шекті аспаптар квартетінің әртісі. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының Сахаров атындағы халықаралық сыйлықтың Халмаметов атындағы халықаралық виолончельшілер конкурсының Түркменстан және де халықаралық виолончельшілер конкурсының Молдова, Алтын күзі халықаралық камералық музыка конкурсының Украина, Шостакович атындағы шекті аспаптар квартеттері халықаралық конкурсының Беллини атындағы халықаралық камералық музыка конкурсының Италия, халықаралық шекті аспаптар квартеті конкурсының Бордо Франция, халықаралық камералық музыка конкурсының Осака Жапония лауреаты болған екен. Халықаралық шабыт фестивалінің лауреаты және Қазақстан Республикасының президенті кубогының иегері Астана. Ерен еңбек үшін медалімен Испания патшайымы София тапсырған Испаниядағы жылдың үздік квартеті дипломның иегері болған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі аталған туған күн иелеріміз шын жүректен құттықтаймыз. Өмірлеріне зор денсаулық, қажымас қайрат және өмірде де өнерде табысты болуына шын жүрекпен тілектеспіз. Біз қазір тамаша әуенге кезек беріміз, бағдарламамызды ары қарай жалғастырамыз.
Қайғырмашы бекерге, қайғынсыз өмір өтер ме? Қайрылмасқа бір берілген өмір.
Қазір мүлде ет жемейтін ет өнімдер қозылған тағамдарды тұтынбайтын вегетариандар көбейген деп жазады екен. Тіпті батыста әрбір үшінші тұрғын еттен бас тартқан Оксфорд университетінің ғалымдары вегетариандықтың адам миының жұмысына кері әсерін ететінін анықтады. Олар мал етін жемегендіктен ми салмағы кем, ауытқушылық пайда болатынын айтып отыр. Зерттеу жүргізген ғалымдар ет, жұмыртқа мен балық құрамында болатын ақуыздардың адам миына аса қажет екенін мәлімдеді. Егер адам бұл өнімдерден бас тартса, оның ағзасына ақуыз азайып, ас қорыту жүйесінің жұмысы бұзылады. Ал өсімдік ақуызы мал етіндегі ақуызды алмастыра алмайды. Сондай-ақ ет пен балықта денсаулық үшін аса маңызды B12 дәрумендері бар екен. Ғалымдар етті әсіресе балаларға көп жегізу керек дейді, себебі ақуыз жетіспесе ағзаның қалыпты дамуы тежелмек. Ет етке табыс мемлекетке, ет жемейтін ел бар мекен, бір қызық деректер жекелеген қауымдарының арасында саналы түрде ет пен ет өнімдерін тұтынудан бас тартқан адамдар тобының кездесетін айтқанмен тұтастай алған таңдайының татымын басқа азық түліктен табатын нәсіл жоқ дейді. Демек адамзат үшін ет жеп, сорпа, ішу әдеті ежелден бергі сұраныс әл ауқатын басты қажеттілік екен. Етке құмарлықтың екінші жағы және бар. Осы тұрасын турасында айтсақ па деп едік. Жалпы қазіргі әлемде адамдардың сұранысын туғызатын кез келген өнім түрі экономикалық табыс көзіне айналатын анық. Ендеше ет пен еттен жасалатын тағам түрлеріне деген сұраныс та ешқашан төмендеген емес. Осыған сай өндіріс те қарқынды дами беретін шындық. Қазір әлемде ет пен қамтитын елдер арасындағы бәсекелестік мықты болғанмен табиғи ерекшелік пен түрлі талаптар үдесінен шығу, сол арқылы талғап жейтін ауыздың қорегін тауып беру әрбір үшінші мемлекет ғана қолынан келеді екен. Біз бұл жерде сорпасы татитын, жігілігінен кемік майы тамған таза сұрыпты малдың етін айтып отырмыз. Әйтпесе технологияның дамыған заманда жасанды ет өндірісі әлде қашан қолданысқа еніп кеткен екен. Тіпті адам ағзасы химиялық жолмен алынған еттің дәмі мен иісіне бейімделіп болды. Мәселен, жедел дайындалатын кеспен алыңыз, немесе бір түйірін қайнаған қара суға салып жіберіп маңдайыңыз терлеп отырып ішетін сорпаны айтыңыз. Қуанышқа қарай деп айту керек шығар. Осы жасанды сорпаның майы қазақтың қазанына қақ болып қата қойған жоқ. Бәлкім біздің ел болашақта да тіпті ешқашан химиялық жолмен өндірілген азық түлікті тұтынбайтын шығар. Оны қойып әлемнің аш құрсақ адамдарына қажетті ет пен сүтті, күріш пен нанды табиғи қалып та өндіру арқылы әрі табысқа кенел, бәрі сауабын алатындай күнге жетеріне сенімдіміз. Өйткені еліміздің табиғи ерекшелігі мыңғырған мал өсіруге мүмкіндік береді екен. Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге осындай жалпы ет туралы, жалпы вегандар туралы сіздерге адамдардың осындай керемет ақпараттарын, қызықты ақпараттарын сіздерге беріп отырмыз. Жалпы етке қатысты, ет жемейтін адамдарға қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарлас 8-707-724-30. Ал біз қазір тамаша әуінге кезек береміз.
Ашылмаған парақтары өзің менен жазықтандан нұр төктің жан дүниемді гүлдеттің аспанда тулап тұрған айдан ағарып жарқыраған таңдай күлімдеп жүрші мен I'm
жылдары біздер 2013 жылы, кешіріңіздер, 2011 жылдары біздер театр, осы театрда жұмыс істеген кезде, яғни белгілі режиссер Болат Атабаевтың Ақсарай мюзикл театрыменен біздер Европа мемлекетіне осы жұмыс бабымен барып қайтқан болатынбыз, гастрольдік сапарменен. Сол кезде осы Қазақстаннан біздер Алматының алмасын, кәдімгідей табиғи, ешқандай бір қоспасыз, химикатсыз жасалған алмасын, қазық арта, жалжая, құрт, ірімшік дейме, сондай қазақтың өзінің өнімдерін апарған болатынбыз. Сол жаңағы өзіміздің ұстазымызға. Содан кейін сөйтіп бір аптадай Германия қаласына жүрген кезде біз қонақ шақыруды ұйғардық. Енді осы Германия халқының жаңағы осы театр саласында біздің жанымызда болған сол кісілерге жақсылап тұрып бір қазық артамызды асып, етімізді асып, беш бармақ жасап берек деп, кәдімгідей үш жерге, үш осындай үлкен табаққа ет астық, беш бармақ жасадық. Бауырсағымызды пісірдік, содан кейін басқа да өзіміздің қазақтың өнімдерін, құрт, май, ірімшік, сонда тағамдарды қойған болатынбыз. Содан жаңағы бір 7-8 адамдай келіп, дастархан басына отырған біздің жігіттер енді жоғары жақта жағаласпай, енді біз кішкене не қылайық, қонақтар кеткеннен кейін артынан кейін өзіміз бір тамақтанамыз деп оларды жоғары жаққа шығарып жердік. Шығарып жерген себебіміз, біздер енді қонақ үйде жайғаспаған болатынбыз. Біз кәдімгідей үш этажды үйді жалға алған болатынбыз. Содан кейін сөйтіп үшінші этажда балалар, екінші қабатта қыздар тұратынбыз, ал бірінші қабатымыз бізде ас бөлмесі болды. Тамақ жасаймыз, жаңа кір жуамыз, өзіміздің басқа да бөлмелер бар. Сөйтіп қонақ тақтар кеткеннен кейін, ал балаларға айтпаймыз біздер, балалар жүріңдер барып тамақтанамыз дегенде, біздің енді аш отырған жігіттеріміз үшінші қабаттан бірінші этажға дейін түсіп, бірінші қабатқа дейін түсіп, жаңа үш табақ желінбеген етті көріп таң қалып қалды. Қалай сонда бұлар ет жеген жоқ па деп, біз білеміз бұлар вегандар екенін, бірақ та бұлар қалай енді соншалықты осында етті жемеген ба, ауыз тимеген ба деп. Иә, біздер ауызда тимеген, тек қана бауырсақ, құрт, майдан ғана жеді, қалған жеген жоқ деп. Сонда таң қалып, сонда анау дастарханда отырғанда үш табақ етіміз мүлдем жоқ болып кеткен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осында біздің қазақ халқы ет дегенде бет бар ма демекші. Осында біздер тіпті қонақ шақырсақ та беш бармақ пісіру ол адамды, кәдімгідей адамға құрмет көрсетудің бір белгісі болатын. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай біз керемет қазақ халқы, осындай етке жақын адамдармыз. Иә, қазақ халқының да арасында ет жемейтін адамдар бар. Біздің бетімізге әжім түседі, денсаулығымыз өзімізді үлкен көрсетеді, кәрі көрсетеді, өзімізді жеңіл сезінеміз деп сондай адамдар әсіресе осы қыз келіншектердің арасында көп кездесіп жатамыз. Е, бәлкім ол да дұрыс шығар. Ең бастысы осы керекті витаминді, яғни дәрумендерді еттен, мысалы еттің құрамында жаңағы темір қоспасы да бар деп айтып жатады. Алманың қоспасында темір қоспасы, алманың құрамында темір қоспасы бар деп айтып жатады. Сондықтан да қазір Құдайға шүкір осы дәріханаларда көптеген дәрумендердің түрлері бар. Тіпті бір кішкентай дәруменнің ішінде қаншама 12-24 дәруменнің қоспалары бар. Сондықтан да адам өзіне керекті осы дәрумендер арқылы да өзіне ағзасына керекті қажетті заттарды алатын болады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз осы ет туралы болатын. Жалпы вегандар, ет жемейтін адамдарға көзқарастарыңыз қандай деген. Ал біздің осы келіп түскен хатты мен оқып кетсем, ұялы телефонға, менің інім бар, мүлдем ет жемейді, жемесе жемесін, оны несіне мен қинаймын. Егер оның организмі етті қажет етсе, өзі-ақ жейді, жегісі келмейді ма мүлдем. Онда организм етті қабылдағысы келмейді, жасырып беремін деп ауыртып ауру қыламын. Балаға ештеңені ешқашан қинап бермеймін, тіпті мәжбүрлеймін. Жасырып беруге де болмайды. Мүмкін балада ет өнімдеріне аллергия шығар. Менде мысалы балық өнімдеріне аллергиям бар. Жемегеніме 10 жылдай болды. Бір жыл балық немесе адамның миы жұмыс істемейтін болады деп қатырған біреу, оның сөзіне сенсек, менің миым мүлдем 100% жұмыс істемейді деп қалжыңға жазған екен. Иә, еттің құрамында темір дәрумені көп дейді. Темір жетіспеуден анемия да, тістердің осал болуы да мүмкін. Сондықтан ет жегісі келмесе, құрамында темірі бар жеміс-жидекті көбірек жесін. Байқасаңдар, қазіргі 2000 жылдан бері қарай туылған балалардың көпшілігі сүт ішпейді, ет жемейді, ондай балалар көп. Айтарым, тәлпіштік болса, тәлпіштік болсын, баланы шындырып, тағам токсикоинфекциясы болғаннан ең ақырғысы уландырғаннан жақсы. Ет жемегеннен ешкімнен кем болмайды. Қажетті дәрумендерді басқа да тағамдардан алады деген екен. Рахмет өздеріңіздің жолдаған хаттарыңызға. Құрметті біздің осы хат иесі өздеріңіздің. Иә, шынымен де егер балаларыңыз, інілеріңіз тамақ жегісі келмесе, яғни ет жемесе, оның құрамына мысалы оның орнына басқа да дәрумендерді берсе де болады. Әрине, біреулер айтады, еттің құрамында дәрумен көп, егер жемесе анемия, тістер осал болуы да мүмкін деп. Мүмкін ол да солай шығар. Мысалы, менің 4 жасар ұлым, ол ет жемейді. Мен ет жегенде ол тауықтың етін көбінде жейді, немесе шашлық дейміз, кәуап деп айтып жатамыз, е? Сол кәуапты өте жегенді жақсы көреді. Сондықтан да ал еттің өзін былай сорпаның ішіне араластырып берсем, ол көбінде жеп жатпайды. Көбінде жаңағы мантыға түйілген фарш деп айтып жатамыз, сондай тағамдарды өте қатты жақсы көреді. Сондықтан да мен енді ет жемейді екен деп оған басқа да бір тағамдарды беріп жатпаймын. Мен көбінде балаға фарш түрінде, яғни мантыға араластырып, пельмен деп, тұшпара деп жатамыз. Тұшпараның арасына салып, солай беріп жатамын. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, иә, біз енді сондай біреулер айтады, ет жесем де, жемесем де ешқандай зияны жоқ, өзімді жақсы сезінемін деп. Ал біреулер ет жемесе, ол енді былай қарап отырсақ, әр адамның ағзасы әртүрлі. Біз біреуге мынау болмайды, мынау болады, жесең бүйтіп қаласың, сүйтіп қаласың деген сияқты біздер кеңестерді айтпаймыз. Әр адамның өзінің қабылдауында. Біз сіздерге тек қана осы жалпы вегандар туралы ақпарат беріп отырмыз. Ал кейбіреулер бізге хат жазып жатады. Мысалы, мен өз інімді оған мәжбүрлемеймін, жемесе жемей қойсын деген сияқты. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, сіздер де өздеріңіздің ой пікірлеріңізді жолдасаңыздар болады. 8707-724-30.
Жаным сені өзгеге қиям, қарашы маған.
Аузындағы ет жемейтін жұлдыздар туралы сіздерге қызықты ақпараттар берсе, кейде адам баласына ет жемей жүру мүмкін емес те көрінеді. Күнделікті қорегі ретінде тұтынып, мол күшті осы бір астан алатын болғандықтан тез арада бас тарту да мүмкін емес, алайда көп мөлшерде пайдаланылған қуатты аз түрлі аурулардың да негізгі факторы болып келеді. Қазіргі таңда көпшіліктің көзайына айналып, келбетімен талайды таңдандырып жүрген әлемдік жұлдыздар жетерлік. Солардың арасында да вегетариандар кездеседі екен. Олар аз болғанымен мыңдаған адам тамақтану процесінің жақсару символына айналып отыр. Кәсіпқой бокста атағы әлемді дүр сілкіндіретін америкалық боксшы Майк Тайсон вегетарианшылардың алдыңғы қатарынан орын алған. Бокс мансабында көптеген құйтырқы әрекеттермен қоса зілді соққысымен танымалдылыққа ие болған спортшы өз мансабында талай еттің дәмін көрген. Алайда 4 жасар қызы Эксадус Тайсонның өмірден өтуімен боксшының өмірі түбегейлі өзгерген. Ислам дінін қабылдап, етті тағамдардан басын аулақ ұстауға тырысқан Май көп замай өзіндегі түрлі аурулардан айығып кеткен. Көкөніс пен жеміс-жидектерден қоректенетін боксшының қазіргі жағдайы жақсы, бірақ біраз артық салмақтан арылып, физикалық дене мүшелерін реттеп алған. Шығыс жекпе-жегінің королі саналатын Брюс Ли ет жемей-ақ едәуір күшке ие болуды дәлелдеп кеткен. Оның жылдамдығы мен жойқын соққылар қарсыласына дөп тиіп қана қоймай, есінен тандырып тастаған. Оның айтуынша, көкөністер мен жеміс-жидектерден алынған белоктар жануарлардың етінен алынатын күштен кем емес. Көптен күткен Оскар сыйлығын алған Леонардо Ди Каприо да вегетариандар қатарынан. Табиғатты қорғау мен қоршаған ортаның тазалығына қатты мән беретін актер күшті тамақты жеуді Гвин Пелтроудың ет туралы айтқан әңгімелерінен кейін доғарған екен. Біз сіздерге ел ауыздағы ет жемейтін жұлдыздар туралы осындай керемет ақпаратты берген болатынбыз. Ал сіздердің өздеріңіздің ойларыңызды бізге әлде хат жолдасаңыздар болады. Ал құрметті радио тыңдармандары, біз қазір тамаша әуенге кезек берсек, ал алда уақытта сіздерге адам туралы қызықты факторлар айдарымен таныстыратын боламыз.
Мүлдем ұтып саған деген әнімді сөндірдің бе кеудедегі жалынды шалғай кетіп күндер әуен тербеткен көңілім неге қасіретке шалынды қасіретке шалынды. Түсінбедім бұл жайды. толағайды. Неге бүгін мұғайды? Қызық дүние, қызық дүние. Махаббат боп көрінген. Айтшы жаным, айтшы жаным. Неге енді жылайды?
Адам деп атап сайран салып жүргенімізбен өзіміз туралы білетіміз әлбетте аз. Ғалымдар айтпақшы, өмірдегі ең басты құпия өзіміз. Олай болса, назарларыңызға адам туралы ең қызықты деген фактілерді жинап теріп сіздерге ұсынғалы отырмыз. Күніне бір қорап темекі шегетін адам, жылына жарты кесе шайыр ішкен адам мен пара-пара адам барлық жаратылыс ішіндегі тұзу сызықсыз алатын жалғыз сүтқоректі. Адамның өмір бойы өсірген шашы шамамен 725 шақырым болады. Сары шашылардың сақалы қара шашыларға қарағанда тез өседі. Күлген адамның 17 бұлшықеті жұмыс жасайды. Адам өкпесінің жалпы ауданы 100 шаршы метр. Адам ДНК-ның шамамен 80 мың ген болады. Адам баласы әрбір саусағын өмір бойында 25 миллион рет бүгеді. Адам жүрегінің көлемі өзінің жұдырығындай болады. Ересектердің жүрегінің салмағы шамамен 220-260 грамм болады. Адам ағзасында бар жоғы 4 минерал болады. Апатит, арагонит, кальцит және кристобалит. Адам миының тәулігіне шығарған электроимпульстері әлемдегі барлық телефондардың шығаратын импульстерінен асып түседі. Адам бойында өмір сүретін бактериялардың жалпы салмағы 2 келі болады. Адам миында әрбір секунд сайын 100 мың реакция өтеді. Адам туылғанда тісіндегі кесесі болмайды. Яғни чашка дейміз. Ол 2-6 жас аралығында пайда болады. Адамның өкпесінің жалпы ауданы теннис алаңының ауданымен шамалас. Кеңістік пен уақыт қабылдай алмау синдромы ресми түрде Алиса ғажайыптар әлемінде, яғни Алиса в стране чудес деп аталады. Адамның ас ішегінің ұзындығы тіркесінде 2,5 метр болса, жан тапсырғанда 6 метрге ұзарады. Адамның оң жақ өкпесіне сиятын ауа сол жақ өкпеге сиятын ауадан бір шама көп. Ересек адам күніне 23 рет тыныс алады. Адамның көзі 10 миллион түсті ажырата алады екен. Міне біз сіздерге адамдар туралы қызықты деректерді ұсынған болатынбыз. Ал Ашамата және Арман Қоңырбаевтың орындауында жараламаған аты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Ғалымдар ет жеуді бірден қойып кету денсаулыққа зиян дейді. Ет жеуді мүлде қойып кетсе не болады? Британ ғалымдарына айтынша, мұның салдарынан денсаулыққа едәуір зиян келеді деп айтты. Біз хабар барысында айтқан болатынбыз. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, егер де ой осы ет жемей, осы хабар барысында мен тыңдағаным, бет әлпет жақсарады, адамның денсаулығы жақсарады екен деген сияқты сондай бір ойларыңыз ой түйген болатын болсаңыздар, қандай жағдай болмасын, алдыменен көбірек ойланып, адамдармен ақылдасып, осы нәрсеге қадам басыңыздар. Себебі ғалымдардың айтуынша, егер етті мүлдем бірден жемеуді жеуді доғарсаңыз, онда әрине ол денсаулыққа зиян келуі мүмкін. Өйткені адам ораза ұстаған кезде біз жайлап судан ораза ұстаймыз, содан кейін оразамызды ашқан кезде алдымен су ішіп, жайлап-жайлап кішкентай тағамдардан бастаймыз, иә. Егер оны біз деген бірден жаңағы ауыр тамақтарды жеп солай істейтін болсақ, әрине ол өте асқазанға зиян болатыны сөзсіз. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, біреулері ет жемейміз, біреулері ет жейміз деп көбінде осы ет бітті үйде, ойбай базардан барып ет алу керек, бүйту керек, сүйту керек деп біздер әйелдер көбінесе осындай жағынан бір жаңағыдай уайымдап кетеміз, иә, тез-тез ет алу керек, осылай деген сияқты. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің жазған хат иелеріне көптен көп алғыс білдіреміз. Ал егер де сіздердің көкейлеріңізде жүрген сұрақтарыңыз болатын болса, бізге хабарласыңыздар. Немесе электрондық поштамыз nurkan@mail.ru. Ал байланыс телефонымыз 8777-724-30. Біз тамақ ішкенде рахаттанамыз, өйткені солай жаратылғанымыз. Әрі одан тәнімізге ең қажетті қорек аламыз. Алайда егер біз бақытты болғымыз келсе, басқа да қажеттілігімізді қанағаттандыруымыз керек. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Бір сағат көлемде болған сіздермен Лаура Ерланқызы, келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.
Махаббатты мәңгі шалқытып